A naším hostem je dnes Magdalena Rejšková, se kterou jsme se ve studiu večerního radiožurnálu potkali přesně minulý rok, kdy jsme mluvili o její první knize Chtěj Marsej. Teď se potkáváme ve studiu podruhé a na světě je druhá knížka. Tímto zahajujeme takovou krásnou tradici každý rok vždy o nové knize. Magdaleno, moc vás tady vítám, pěkný večer.
Dobrý večer, děkuji znovu za pozvání.
Možná bychom měli připomenout vlastně, jaký vztah máte k Francii, jak dlouho už ve Francii žijete?
Tak já teď žiju ve Francii 3,5 roku, žiju v přístavním městě Marseille na jihu Francie. Když jsem byla na Gimplu, tak už jsem rok ve Francii žila, to bylo zase úplně v jiné části, spíš jako u Británie. A pak jsem teda studovala v Praze překladatelství, tlumočnictví, francouzštinu, takže s tou Francií nebo francouzštinou jsem vždycky nějak tak byla v kontaktu, ale taky jsem dost často odbíhala úplně jinam.
Teď jste velmi intenzivně v kontaktu, jak jsme řekli, žijete tam od roku 2015. Když jsme mluvili o vaší knížce Chtějí Marsej, jaký měla ohlas? Vypravil se někdo do Francie s tím, že tu vaši knížku měl v ruce a nechal se jí inspirovat?
Jo, právě jsem hrozně ráda, že nevím, jak moc velký měla ohlas, ale rozhodně pár lidí se mi ozvalo a hodně často jsem se s nima i dokonce spojila. A třeba s jednou holkou, co vlastně četla tu knížku a vypravila se do Marseille, tak jsme se sešli, ale nejenom to, ale jsme se skamarádili a dokonce nám právě křtila teď novou knížku. Takže vlastně ta knížka teď je pro mě ta o Marseille takovým dobrým prostředkem, nebo jak poznávat lidi, jak se setkávat s lidma, což je vlastně to nejlepší, co se pro mě s ním mohlo stát.
Určitě. A teď mám před sebou vaši druhou knížku, která se jmenuje Bez práce nejsou bagety, aneb jak Češi žijí ve Francii. Jak žije Magdalena Rejšková, na to jsem se už ptala, věřím, že stále dobře, Magdaleno, stále jste spokojená.
Jde to.
No a jak se žije těm ostatním, se kterými jste si povídala, tak o tom budeme mluvit dnes ve večerním radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech. O Francii a také o Češích, kteří žijí ve Francii, si dnes budeme povídat s Magdalenou Rejškovou. Teď začíná doba dovolených, samozřejmě spousta Čechů míří do Francie. Které jsou ty jejich oblíbené destinace?
Tak pokud se nepletu, tak myslím, že u Čechů vždycky vede a vedla Provence a Paříž. To myslím, že jsou takový dvě v létě, teda v zimě, asi pak Alpy k tomu, ale myslím, že ta Provence a ta Paříž mají pořád nějaký takový to kouzlo pro ně, pro Čechy, takže tam rádi jezdí.
Jaké mají představy o Francouzích? Jak se na to teď díváte? Už z pohledu i té vaší knihy.
Tak já mám pocit, že právě z těch Čech jsou ty představy trošku zkreslený, ale to je asi normální, když člověk někam jede na dovolenou, tak jednak chce tu zemi vidět jinak a jednak ji i vidí jinak, protože prostě si dává dobrý jídlo a snaží se to, si to užít, takže je to asi normální, že ty lidi potom mají trošku zkreslenou tu představu, trošku zromantizovanou bych řekla. Takže myslím, že potom ten reálný život se tomu trošku vzdaluje, ne vždycky, ono někdy. Je to tam taky jako opravdu fajn jako na tý dovolený, ale pak zase i v tom, když tam člověk žije, tak řeší samozřejmě spoustu věcí, které člověk na dovolený neřeší. Takže to právě jsem se trošku chtěla, to bych chtěla předat trošku v té knížce, trošku tam jako zobrazit ten normální život a nejenom právě ten zidealizovaný o té Francii, kde je to teda báječný.
My se za chvíli k tomu dostaneme, ale přeci jenom, když se ještě trošku dotkneme té současné Francie, tak v podstatě každý týden ve zpravodajství informujeme o tom, že opět budou protesty žlutých vest. Vy žijete v Marseille. Jak tam je silný tento protest?
Tak je třeba říct, že v Marseille je to opravdu jiný než v Paříži, takže když mluvím o Marseille, tak opravdu teda, což mě přijde obdivuhodný, že to hnutí pořád pokračuje, na to, že je to už vlastně půl roku, nemyslím, co začali, takže opravdu každou sobotu je tam organizovaný protest ve starém přístavu a je to teda čím dál víc, nebo nevím, jestli teď je ten poměr víc znatelný, že těch lidí protestujících ubývá, ale je tam velká přítomnost policie, takže myslím, že opravdu teď je velký tlak ze strany státu to jako rozpustit nebo to nějak tomu zamezit. Ale řekla bych, že zase v běžné populaci, já to zase říkám z toho, jaký okruh lidí já vídám, ale řekla bych, že to hnutí má docela jako podporu, že i ty lidi, co nechodí vložně na ty manifestace, tak nějakým způsobem to chápou, nebo ne, že by to vložně podporovali, ale myslím, že docela, nebo já znám i dost lidí, co to nějak tak jako, že říkají, jo, tak jasně, tak oni s něčím nesouhlasí, tak ať to prostě jdou vyjádřit, tak já myslím, že i ty Francouzi to opravdu v sobě mají, že když se jim něco nelíbí, tak prostě je potřeba jít do těch ulic a dát to najevo. Takže z toho, co vím, tak já jako neznám za stolik lidí, co by vložně říkali, ježiš, jako žlutý vesty, to je hrozný. Spíš jako buď to nějak tak jako toleruju, anebo i nějaký, myslím, že to docela podporuju, protože je pravda, že samozřejmě současný prezident teda udělal nějaká opatření, která se třeba lidem, co mají určitý příjmy, nemusí líbit a podobně.
Jak se řekne francouzsky hnutí žlutých vest?
Gilets jaunes.
Tak, musí tady také v našem vysílání zaznít samozřejmě francouzština. Mluvili jsme o vaší první knize Chtěj Marsy. Teď je na světě druhá kniha Bez práce nejsou bagety a nep, jak Češi žijí ve Francii. Jaký byl ten klíč? Jak tohle téma uchopíte? Jak seženete Čechy, kteří tam odešli? Jestli to budou ti, kteří tam odešli po roce 68 nebo ti, kteří až po roce 1989?
Tak vlastně ten klíč byl, vlastně tenhle byl v podstatě jediný, co jsem měla na začátku. Já nejsem úplně jako extra plánovací typ, ale věděla jsem od začátku, že chci určitě Čechy, co přišli po roce 89, protože mi přišlo, že opravdu ty příběhy těch emigrantů dřívějších jsou úplně jiný a navíc myslím, že je dobrý, protože když jsem chtěla trošku představit současnou Francii, tak opravdu představit lidi, co tam žijí teď a co přišli třeba nedávno, i když ono už jako 90. let, to jsou vlastně docela dávno. A potom jsem opravdu jako rozhodila sítě všemi směry, ať už po Facebooku různých, tam jsou různé skupiny Češi ve Francii a Češi v Marseille, já nevím kde. Tak tam jsem dávala inzeráty a trošku už v tom inzerátu jsem naznačila, že hledám lidi, co mají nějaký pohnutější ten příběh nebo nějaký trošku jako třeba bláznivý, aby, protože samozřejmě jsem věděla, že to bude pro knížku, takže ten čtenář taky ho to musí bavit. Takže potom, což potom byl trošku opravdu problém, protože těch lidí se mi ozvalo, nebo i já jsem sama našla docela dost, nebo vlastně i tím, že už znám docela dost lidí ve Francii nebo Čechů i, tak oni mi začali dávat kontakty na další lidi, co znají. A potom samozřejmě musel být nějaký výběr, který nebyl vůbec jednoduchý. Často to byly i jako opravdu hodně zajímavý lidé, ale třeba se mi sešli dva lidé, co měli hodně podobný ten profil, nebo vlastně my jsme tam pak postupovali podle profesí, aby právě jsme zajistili nějakou rozmanitost těch pohledů. A když prostě by byly, já nevím, dvě herečky nebo tak, tak myslím, že to je jako zbytečný pro tu knížku, takže potom vlastně opravdu jsem nějaký lidi bohužel musela...
Když jsem si tu knížku pročítala, tak se mi zdálo, že jste musela strávit spoustu času, nejenom samozřejmě tím psaním, ale potom i cestováním po Francii. Taky vás to překvapilo, jak ta Francie je obrovská, kdy ti lidé všude jsou?
Právě mě to strašně překvapilo, trošku jsem to podcenila opravdu ty vzdálenosti v té Francii, protože jednak opravdu to bylo takový neustálý plánování, že jednak teda, když už jsem našla ty lidi, tak teď se s nima spojí, kde budou mít čas, kde budu mít čas já. Teď, aby to bylo ještě, aby ty lidi, co bydleli blízko u se, aby měli čas ve stejnou dobu, takže jsem furt, jako ještě jsem samozřejmě neměla neomezený rozpočet, takže já jsem furt seděla u nějakých těch srovnávacích serverů, jako kde nejlevnější cesta tam a tam a snažila jsem se vždycky nějak propojit víc lidí najednou a takže to bylo docela časově organizačně takový docela dobrodružný, ale nakonec se to nějak povedlo a bylo to teda samozřejmě hodně zábavný ve výsledku.
Kolik nakonec těch příběhů Čechů ve Francii jste sepsala?
V knížcích máme, myslím, 17, ale z toho jsou některé páry, ať už teda dva Češi ve Francii nebo česko-francouzské páry, takže myslím, že nějakých 20 lidí, no.
Tak některé příběhy se samozřejmě dnes večer budeme vyprávět s Magdalenou Ryškovou. Dobrý večer. S Magdalenou Ryškovou mluvíme a budeme ještě mluvit samozřejmě o, chtěla jsem říct, o mladých lidech, kteří odešli do Francie po roce 1989 a vlastně ten věkový průměr těch lidí a těch osobností, které jste mapovala, je kolik vlastně? Kdy oni tam odešli? Dá se říct, že to byly vlastně většinou těžký, lidi po škole?
No ne všichni právě, nebo třeba po škole, ale už v těch 90. letech, takže dneska už jim třeba víc, ale to je pravda, že já jsem se jich ani na věk neptala, jako ptala jsem se jich, kdy tam přišli často, ale vlastně ani nevím, kolik jim, ale je to tak, myslím, že nejmladší, ta byla na vejšce teď vlastně břišní tanečnice, tak ta ještě akorát končí vejšku a nejstarší to vůbec nevím vlastně, no takže myslím, že tam jsou tak nějak jako rovnoměrně zastoupený docela všechny
věkové kategorie. A dá se říct, co mají společného všichni ti, kteří, když se otevřely hranice, odešli do Francie?
Tak já bych řekla, že obecně asi vůbec Češi, co žijí v zahraničí, nebo už to, že žijí v zahraničí, nebo tam odešli, samozřejmě to už je trošku nějaká specifická skupina lidí, kterým prostě nevyhovuje žít celý život na jednom místě, takže myslím, že to jsou lidi, co buď to touží po poznání, nebo jsou prostě zvědaví, nebo mají samozřejmě i tu nějakou chuť riskovat třeba, protože to je trošku risk, vy nevíte, jak to tam bude probíhat, i když samozřejmě dneska máme otevřený hranice a všechno, ale takže myslím, že to jsou lidi obecně, co mají nějakou schopnost vůbec měnit věci nebo risknout něco, že budou muset třeba úplně změnit profesi a tak. Takže to myslím, že mají všichni společný. Určitě samozřejmě jsou to trošku v něčem otevřenější lidi, protože samozřejmě se ocitnou ve společnosti, kde musí navazovat nový vztahy a nebo musí donutilo je být otevřený. Takže to bych řekla. A pak samozřejmě myslím, že i trošku změní nakonec ta zkušenost, to, že žijou v tom zahraničí, tak to pak, že třeba myslím, že to jsou lidi obecně, co dokážou víc rozlišovat, co je důležitý a nedůležitý v životě, nebo že mají takový větší nadhled nad tím životem, tím, že třeba v tom zahraničí si prošli nějakými situacemi, které nebyly úplně jednoduché, tak myslím, že nebo ty lidi zrovna, se kterými já jsem se setkala, tak bych řekla, že opravdu všichni měli takový jako hodně zdravý přístup k životu a byli hodně sami sebou, což myslím, že je taky důležitý tím, že vlastně nepatří najednou jsou Češi, ale ve Francii, tak vlastně už nejsou ani Čechy ani Francouzi, tak myslím, že to hodně člověka donutí se soustředit sám na sebe a opravdu si svojí cestou, která je jenom vaše, a myslím, že to na těch lidech je hodně, hodně vidět.
Možná bychom mohli vyjmenovat profese těch lidí. Tak máte tam rozhovor s hokejistou, s muzikantem, s tlumočnicí, ředitelkou, kuchařem, legionářem, vědkyní, podnikavcem, vinařkou, ministerskou úřednicí, dokonce potom i z produkční festivalu. To znamená, že to jsou lidé z různých oborů. Vrátil se někdo z těch lidí po napsání té knížky nebo během té knížky zpátky do Česka?
Byl tam jeden český pár, který žil na zámku v Burgundsku, tak ti se vlastně vrátili, to už, když jsem s nimi dělala ten rozhovor, tak oni věděli, že už pojedou do Čech. Myslím, že to bylo hlavně proto, oni měli dvě děti a teď už vlastně mají tři, čekali třetí, takže myslím, že byl hlavní důvod děti, že chtěli, aby děti vyrůstaly s prarodiči, nebo prarodiče s dětmi naopak možná. A tak ti myslím, že se vrátili hlavně z tohle důvodu a taky, že i na tom zámku, tak to je taková hodně originální životní zkušenost, bych řekla, která možná je opravdu jenom časově omezená, že je to fajn, že je to jako v parku se zvířátkama, tak, ale jako zase pak třeba sociální kontakty a tak tam jsou menší, takže myslím, že tam hrálo roli víc věcí, ale myslím, že ten hlavní důvod byl teda děti. A to jsou zatím jediný teda z té knížky, co se vrátili, co vím, že jsou v Čechách teď.
No, překvapilo mě ten rozhovor s hokejistou, protože v Marsi všichni známe Olympique Marsi a najednou se tam člověk dozví, že tam hraje hokej.
Přesně, já jsem taky byla překvapená, to tam nějakou dobu žiju a když jsem se dozvěděla, že tam jsou hokejisti, tak jsem říkala, no, to vlastně bylo možná i jeden z prvních podmětů, že jsem říkala, no tak to jako toho musím rozhodně vyspovídat a strašně sympatický člověk, takový právě otevřený a pracuje mimochodem ještě kromě hokeje, dělá na recepci, což je taky zajímavý, že vlastně taky právě další boření podle nějakých představ, že se člověk řekne sportovec v zahraničí, ten prostě tam žije a on jako tam ještě k tomu, že teda hraje hokej, tak opravdu pracuje na recepci, aby uživil rodinu, takže myslím, že to je taky dost takový typický příklad toho, že člověk se musí trochu snažit v tom zahraničí, bych řekla.
No, ono, spousta těch lidí taky nezačínala hned, že by pobírala hodně peněz, ale opravdu si sáhly úplně na dno. Koho bychom třeba mohli zmínit takové ty jeho opravdu začátky, které byly hodně tvrdé a hodně těžké?
Tak řekla bych, že tam jedna ta Češka, která vlastně i žije teď v Sevin, což je takový chudší kraj, dejme tomu chudší hory, národní park na jihu Francie u Montpellier, kam se obecně vlastně stahují tak spíš jako alternativnější lidé, co hledají nějaký jiný způsob života, je to právě trošku chudší, takže i teda, nebo třeba lidi, co nemají úplně na to platit drahé nájmy, a ta teda zrovna měla tu cestu docela složitější, protože vlastně byla tam i chvíle v situaci, kdy měla dvě malé děti a neměli úplně kde bydlet nebo tak, takže zrovna ten její příběh myslím, že je docela silný a ona je silná, takže jako všechno to zvládli, ale tak myslím, že třeba ta, nebo zajímavý vlastně třeba příběh i kuchaře Pavla Výborného z Lyonu, který tady měl docela dobrou kariéru vlastně rozjetou v Čechách, ale opravdu v té Francii musí začít úplně od nuly.
Úplně od píky. Tak zrovna o Pavlovi si můžeme povídat hned po půl desáté. Slíbili jsme ještě před zprávami, že se ještě na chvíli vrátíme k příběhu kuchaře Pavla, který tady měl skvělou práci a šel za svoji lásku do Francie. Přesně, a začínal opravdu od píky. Tak jak se potom dostal na ten vrchol? Jak se mu daří teď?
Tak vlastně jednak to je ten častý model teda v té knížce, že Čech jde za Francouzem nebo Francouzskou. A to se teda stalo Pavlovi, že potkal vlastně v Praze Francouzku, do který se zamiloval, ona do něj, takže on se pak po čase za ním přestěhoval a on má teda strašně velký můj obdiv, protože on ani vůbec neuměl francouzsky, když přišel do té Francie, což já jsem vlastně uměla už francouzsky, když jsem přijela třeba do Francie a i tak je to docela těžký pochopit občas všechny opravdu ty jejich jako papíry a zařizování. Takže opravdu mám velký respekt k lidem, kteří přijeli do Francie a vůbec neuměli, protože to je třeba pro mě naprosto nepředstavitelný. Takže Pavel už dneska samozřejmě mluví výborně francouzsky a teď jeho velký sen je otevřít si českou restauraci v Lyonu. Já tak doufám, že se mu to jednou podaří. Ono je to taky asi opravdu strašně jako složitý proces a náročný. A otázka, jestli vůbec Francouzi jsou schopní jíst tak těžkou kuchyni, jako je česká. Musel by to samozřejmě nějak upravit, ale hrozně bych mu to přála, aby to dopadlo. No,
no a teď vaří kde? Tady Pavel v Lyonu.
Ježiš, teď aktuálně, teď aktuálně vůbec nevím. Já vlastně s ním už jsem dělat ten rozhovor asi před rokem.
Ale si tak říkám, jak se potom líbí v takové francouzské restauraci, když tam přijde český kuchař, který sice za sebou má hodně zkušenosti, tak jestli ho vůbec přijmou, jak se
tak on dívaj? Vlastně si opravdu začal v té Francii jako od začátku. On nejdřív tam vlastně říká i v té knížce, že smažil někde hranolky na začátku a šel opravdu krůček po krůčku. Takže já myslím potom, když už člověk projde tím francouzským systémem, tak oni nakonec už ho berou stejně. To už potom už je to jedno, ale na tom začátku jako opravdu ty zkušenosti z Čech se teda moc nepočítají. No. A ty Francouzi jsou na tohle hodně konzervativní. Bych řekla, že mě opravdu chtějí specifický i na, já nevím, recepční. Potřebujete projít speciálním školením na recepční a kdyby to bylo český školení na recepční, tak se to nepočítá. Takže opravdu v tomhle myslím, že ta Francie je docela složitá pro lidi, co neprošli tím francouzským systémem. Proto vlastně i tolik Čechů myslím, že tam dělá v podstatě méně kvalifikovaný práce, než by třeba dělali v těch Čechách, ale přesto vlastně nakonec tam žijou, protože zase ta země jim nabízí něco jiného, co třeba by v Čechách neměli.
Zase na druhou stranu někdo, když se dobře vdá, tak se tam má velmi dobře. Vy tam máte zajímavý příběh jedné vinařky, tak té se povedlo co?
Přesně tak, to je vinařka, která vlastně žije v Šampaň, nejenom, že tam žije, ale dokonce opravdu se přivdala do šampaňské rodiny a taky vlastně zajímavý příběh, že to byla paní, co byla bankéřka vlastně ve Frankfurtu a pak teda se nějak seznámila, to nebudu prozrazovat, jak s panem Šampaňským a teď teda vlastně sama opravdu taky se učila od začátku, jak pěstovat víno a podobně, což teda taky mi přijde opravdu velký skok z banky do Šampaně, kde na vinice, kde pak vlastně tam se jezdí na to vinobraní, takže ona zároveň tam pak jako vaří pro 30 lidí a podobně, takže taky zajímavý životní zvrat.
Ono v těch příbězích se každý čtenář i dočte spousty zajímavostí o Francii. Třeba je tam příběh té studentky, která tam šla, už vlastně dělala tam střední školu a tam se člověk dozví, jak funguje francouzské školství, což je hodně překvapivé. Můžeme, Magdo, říct oproti tomu českému, jak je tam rozdíl?
Určitě, tak já myslím, že to školství to je opravdu hodně zásadní rozdíl, protože to ovlivňuje vůbec přemýšlení těch lidí potom a je třeba jejich schopnost diskutování nebo debaty nebo přemýšlení o věcech, takže vlastně tam v té Francii ten systém je nastavený tak, že oni se teda nebiflují ty data jako my, což já nevím, jak moc to ještě je teď v českých školách, ale tak myslím, že pořád spíš jedeme po těch faktech a učení se hodně věcí na paměť. Zatímco v té Francii opravdu tohle oni vlastně nemají moc tyhle faktické znalosti, proto pak jako teda nevědí ani často, kde je třeba Česká republika a podobně, ale zároveň jako oni umějí neuvěřitelně opravdu jako se učit ty věci v kontextu nějak a přemýšlet o věcech, které nejsou faktický, ale jsou, já nevím, jako třeba Francouzi opravdu umějí hodiny debatovat o tom, co je to svoboda, co je to demokracie a podobně, a přemýšlet o tom a ne tak radikálně jako v Čechách, kde mně přijde, že tady, když nějaká debata, tak je to strašně vyhrocený a jsou proti sobě dva tábory, který jako do sebe šijou, ale ve výsledku z toho není nic, nebo že ta debata je vždycky šíleně jako polarizovaná, zatímco ty Francouzi mi přijde, že se už v té škole učí uvažovat o věcech v nějakých jako souvislostech a opravdu mít názor na věci, což je taky podle mě hodně důležitý. Což ale když třeba pro ty studenty, co tam přijdou v těch 16 letech, tak vlastně může být docela velký šok v té škole, že najednou i v té škole po nich že chtějí učit, aby psali nějaký eseje na nějaký témata, skoro filozofický, což my vlastně tady moc neděláme, mi přijde ve škole.
A je to tak, že i jeden ten den v týdnu mají vyčleněný pro svůj osobní rozvoj, kroužky a podobně?
No, já nevím, jak to je teď, ale když jsem tam byla já třeba na Gimplu, tak to bylo většinou, že teda ještě ve Francii vlastně taky změna, nebo je to jiné než v Čechách, protože je škola celý den vlastně, že od rána do večera, a my jsme měli vždycky jako odpoledne ten blok, kde byla právě nějaká výtvarka nebo tak něco, ale vlastně třeba i ta výtvarka, kterou tady u nás bereme, takže se teda něco nakreslí, tak tam vlastně v rámci výtvarky ve Francii my jsme hodinu diskutovali o tom, co namaloval ten druhý a proč to tak udělal a jestli se mi to líbí, jestli se mi to nelíbí, což vlastně taky úplně jiný vztah k umění, že to je něco opravdu jako důležitýho ve společnosti, o čem všichni musíme přemýšlet, jak to na nás působí nebo proč někdo něco dělá, což taky mi připadá, že v Čechách to vlastně je úplně odlišný, že bereme jako umění něco, že co dělá pár tamhle lidí jen tak jako pro zábavu, ale nebereme to jako součást společnosti, což myslím, že v té Francii je to opravdu něco, co je hodně ta kultura, to umění důležitý životně pro fungování té společnosti, s čímž já se dost stotožňuji.
No, vy tam máte taky příběhy umělců, kteří odešli, vyprávějí, jak tady vystudovali, jak si mysleli, jak se budou živit hudbou, uměním. A tam mě zaujal příběh také jednoho zpovídaného umělce, který tam vypráví o takové podpoře umělců. Pojďme to vysvětlit. Když se někdo rozhodne, že tam vstoupí na tu uměleckou dráhu a má štěstí, tak dostane docela takový, myslím si, docela příspěvek.
To je vlastně speciální podpora, která se jmenuje Intermittence. Týká se to, jak, já teď nevím, kdo přesně všechno na to došel, ale určitě muzikanti, herci nebo lidi působící v divadlech a podobně, ale oni ty začátky taky nejsou jednoduchý, protože oni vlastně, ty lidi musí jako naschromáždit si různýma těma uměleckýma aktivitama nějakou tu, jako říct, zásobu a pak můžou z toho další rok čerpat. Takže ono, jako je to fajn, ale oni taky se musí jako vlastně samozřejmě snažit, ale není to tak, že potom jim to vlastně vykryje ta hluchá místa, když prostě někdo přesně hudebník a jede měsíční úru, ale potom dva měsíce by teoreticky neměl práci, tak vlastně díky té podpoře potom má ten příjem jakoby rovnoměrný a má větší samozřejmě jistotu, což pro všechny tyhle lidi, kteří žijou v uměleckém světě, jako myslím hodně velký plus, že opravdu mají stabilní příjem, který by jinak neměli.
My jsme se teď dotkli příběhu právě tady toho muzikanta. Tomu se teď daří jak?
Ten, pokud vím, tak ten, on je teda z Toulouse, tam žije vlastně v takovém kulturně sociálním centru Pavillon Sauvage a tak myslím, že žije na koncertech hlavně ve Francii, ale občas jezdí i do Čech, takže myslím, že je k zastížení.
Oni se vlastně všichni vždycky tak třeba jednou do roka vracejí, ty kořeny nepřetrhaly a možná, že řada z nich přemýšlí třeba o tom, že se vrátí, že jim tady něco chybí, že možná až budou třeba starší. Taky jste to zaznamenala u nich?
Myslím, že jo. Já myslím, že to je asi normální, že vlastně všichni, podle mě skoro se kterými jsem mluvila, tak samozřejmě říkají, nikdo jako neodstřihnul ten vztah k Čechám. Všichni říkají, jo, máme Čechy rádi a rádi tam jezdíme a stýská se nám po spoustě věcech a podobně, ale zároveň se jim žije dobře, myslím, docela většině těch lidí, se kterými jsem mluvila v té Francii, takže myslím, že to dilema jako doživotní, nebo ne dilema, ale to, jestli teda vlastně by nebylo lepší se vrátit nebo tam zůstat, ale pak často do toho vstoupí nějaký faktor, jako třeba děti nebo práce, nebo tak, že prostě člověk je na tom místě. Ale myslím, že opravdu tam nebyl nikdo, kdo by vloženě řekl, jako už prostě s Čechama nechci mít nic společného, to ne.
Nikomu se tam ale nežije dobře a třeba se tam možná i trošku skrývá před zákonem. Taky jste se snažila někoho takového?
Právě tam samozřejmě ta knížka není opravdu jako reprezentativní studie, je to nějaký výběr, který prostě lidí, na který jsem narazila během toho roku a bohužel jsou tam skupiny, které se mi samozřejmě nepodařilo oslovit, nebo jednak teda geograficky jsou místa, kam jsem se nedostala a potom právě, to jsem se dozvěděla, až když vlastně teď tam žiju v té Francii, že třeba v jižní Francii je opravdu docela hodně Čechů, kteří se tam skrývají už třeba léta, protože tady neplatili alimenty, nebo já nevím, různé důvody a to myslím, že vlastně taky jako jsou určitě šíleně zajímavý příběhy, ale bohužel se mi nepodařilo nikoho z nich jako přesvědčit nebo nikoho z nich sehnat, aby se mnou vedl ten rozhovor, aby se mnou
mluvil ten rozhovor. No a zase se vám podařilo natočit nebo napsat rozhovor s legionářem.
Tak ten je vlastně jediný, který je právě v utajení, můžeme říct, nebo že nechtěl jako říkat svoje jméno, nebo on má stejně jinou identitu, v těch legiích mají jiná jména, ale nechtěl vůbec, aby byl jako rozpoznatelný, takže to jsem samozřejmě respektovala. A jinak všichni teda ti lidé tam vystupují pod křestními jmény a nejsou tam fotografie, ale knížku doprovází ilustrace ilustrátorky Brunhildy, takže i tím jsme chtěli docílit trochu toho, aby ty lidi se necítili, že opravdu jim někdo vidí do bytu ve Francii, ale že myslím, že je ta ilustrace i že to spíš potom opravdu jako navádí k nějaký typologii, nebo protože doufám, že v těch lidech se taky může částečně každý poznat ten čtenář, nebo naopak hodně nepoznat a tomu taky může něco přinést. Takže...
No v každém případě ta knížka nemá být pozvánku, aby se lidé k těm zpovídaným přijeli na léto přesně podívat, tak, to určitě ne. Tak za chvíli budeme v našem rozhovoru s Magdalenou Ryškovou pokračovat. Štěstí má hodně podob. Někdo je šťastný, když si vydělá hodně peněz, má dobré postavení, a někdo zase, to je takový ten životní pocit, že mu stačí málo. A vy takové dva příběhy v té knížce máte. Můžeme jenom tak naznačit?
Tak já myslím, že každý ten příběh právě má v sobě úspěchy, neúspěchy. Samozřejmě na každém posoudit, co on sám považuje za úspěch nebo neúspěch, ale je tam vlastně jedna Češka, což je v Paříži, která je jako považovaná za takovou tu, že teda opravdu udělala tu kariéru a tak. Strašně sympatická holka Pavlína, která vystudovala vlastně strašně prestižní školu ENA pro vysoké státní úředníky a prošla různými ministerstvy a podobně a vlastně setkala se i s prezidenty, včetně současného, pracovala na jedno ministerstvu, takže ta je třeba představuje takový ten jako klasický, bych řekla, scénář, opravdu takový ty jako úspěšný kariérní cesty, a ona jako, myslím, spokojená i jinak v té Paříži. A potom zase jsou tam takový opravdu v té knížce jako punkovější příběhy, já nevím, třeba dva Horalové, nebo Horal a Horalka, co žijí v Alpách, tak ty vlastně, myslím, že ani jeden z nich to vlastně úplně neplánovali, že budou žít v té Francii, a Horal se tam ocit tak, že jenom si řekl, budu se učit francouzsky, vzal auto, kolo a bydlel někde prostě 14 dní v autě a pak teda si začal schánět nějakou práci, pak se přestěhoval do skvotu v Alpách a podobně, Horalka nějak tak podobně. Takže a vlastně jsou teď strašně šťastní tam oba, bydlejí na nádherném místě s nádherným výhledem na hory a sportujou pořád a tak, takže je to vlastně strašně těžký potom říct co, nebo každý si tam najde svoje štěstí a svůj úspěch, nebo ani nemusí být úspěšný, že to není tak důležitý.
Když se tak člověk zamyslí nad těmi příběhy, co ti zpovídání považují za takové pozitivum na životě ve Francii a co zase vnímají jako něco negativního? Mm-hmm. Dá se to nějak ze všeobecnit?
Tak já bych řekla, že opravdu všem hodně vyhovuje, že něco existuje, jako nějaká ta kvalita života, nebo to umění žít vlastně, jak se říká, že je to sice kliše, ale něco takového v té Francii je, že ti Francouzi si opravdu najdou čas na to, ochutnat to dobré jídlo, nebo i tu kulturu, že myslím, že tohle hodně se lidem líbí, kromě toho, že ta země je opravdu, jako myslím, hodně hezká, nebo je tam opravdu spousta míst, jo, hory, oceán, moře, skály, řeky a podobně, takže tam prostě Francie je krásná země, ale myslím, že opravdu tato nějaká ta kvalita života nebo to umění žít, že se hodně Čechům líbí, řekla bych, že i ten určitý systém té podpory od toho státu, že tam opravdu mají tu jistotu, že teda i když mají nějaký těžší momenty, tak jim ten stát pomůže, že to je taky asi docela příjemný.
A ta negativa?
Negativa hodně z lidí, když to porovnávali s Čechama, tak často zmiňovali lidi, že jim chybí český humor, což myslím, že je taky trošku pravda, že opravdu třeba ty Francouzi úplně nepoužívají ironii tolik jako my, takže to myslím, že zmiňovalo hodně těch Čechů, pak samozřejmě klasika jako papírování a takové věci, takže to myslím s tím. A trošku často se taky lidi stěžovali na to, že Francouzi nejsou úplně upřímní oproti Čechům, že sice oni mají ten projev, ti Francouzi takový hodně jako kultivovaný, ale je to takový pokrytectví často smíchaný s diplomací, ono se to často špatně rozlišuje, zatímco Češi třeba působí možná jako trošku nevycválaní, ale je zatím možná nějaká větší upřímnost, tak to tam taky zaznívalo skoro v každém tom rozhovoru.
No vy jste v každém tom rozhovoru dávala těm lidem stejné otázky a teď si dovolím ty otázky dát i vám. Tak Magdo, nejoblíbenější francouzské jídlo vaše je jaké?
Tak já bych řekla sýry a čokoládová pěna. Ne dohromady, ale
no, můžete to také někdy zkusit. Nejoblíbenější místo ve Francii?
Tak Marseille a speciálně ulice, kde bydlím, která je hodně zábavná.
A čím zábavná, řeknete to?
No, zábavná. Ono to takhle bude znít divně, ale ano. Tam bydlí hodně takových vysloužilých prostitutek.
Veselý děvčat. Nejoblíbenější francouzské slovo?
Asi kaškaš.
Musíme to přeložit, ale?
Schovávana.
Schovávana, přesně tak.
Hodí se tady k ulici zároveň.
Nejoblíbenější Francouz nebo Francouzka?
Asi Marguerite Duras, mám docela ráda.
Ano. Co vám nejvíc chybí z Česka?
Mně chybí ten humor určitě.
Nejčastější reakce Francouzů na Českou republiku?
Tak často bohužel nevědí, kde to je, takže asi...
Pořád ještě?
Bohužel docela, jo.
To se změní. Nejčastější otázky v České republice na Francii?
No, tak na mě jednak, kdy se vrátíš, ale na Francii asi, jestli to, nebo i na Marsi, jestli je tam nebezpečný.
A co je lepší v Česku oproti Francii?
V Česku, ježišmarja.
No tady někdo, čtu, že někdo říká pivo, ale tak to záleží jo, samozřejmě, co člověk možná, třeba, nevím, to si řekneme příště. A co je lepší ve Francii?
Jo, no tam všichni říkali víno, tak s tím souhlasím. Teda.
A rada krajana do začátku ve Francii, to už je poslední otázka, co byste poradila?
Tak já bych poradila asi jako nebrát to zas tak strašně vážně. V dnešní době se můžeme pohybovat docela svobodně, z jaký země chceme, do jaký, což je neuvěřitelná výhoda, takže prostě zkoušet všechno nebo se, když to nepůjde, tak se ho člověk vrátí, a nebo třeba naopak zkusí něco zase úplně jiného, co ho navede na nové věci, a určitě být hodně otevřený, bavit se s lidmi, snažit se poznat lidi, co bychom třeba v Čechách nepoznali, protože myslím, že je to hodně obohacující.
Na inspiraci naši posluchači najdou v knize Bez práce nejsou bagety, aneb jak Češi žijí ve Francii. Autorkou je Magdalena Ryšková, která byla hostem večerního radiožurnálu. Už jsme se to slíbili, příští rok opět tady, až se vrátíte z Francie, budeme diskutovat o další vaší knížce. Ať se vám, Magdo, daří.
Děkuji moc. Na shledanou.